Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi hari ini, izinkan kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal, kemudian ucapan terima kasih atas suksesnya acara kita kemarin, yaitu kerja bakti pengecoran. Alhamdulillah, dimulai dari jam 7 pagi, selesai jam 6 sore, bertepatan dengan azan maghrib. Alhamdulillah lancar, tidak ada halangan yang berarti. Mungkin ada satu yang sempat pingsan, ya. Alhamdulillah siuman, kemudian bisa kita antar kembali ke rumahnya. Kemudian yang lainnya ya pegel-pegel biasa. Namanya orang habis kerja, masa enggak pegel-pegel, ya. Tapi insya Allah masih dalam taraf kewajaran, ya. Dan alhamdulillah kemarin yang datang masya Allah banyak banget, ya. Mungkin kalau saya perkirakan sekitar 300-an mungkin, ya, sekitar, ya, antara 200 sampai 300 bapak-bapak, mas-mas dan ibu-ibunya juga masya Allah makanannya enggak berhenti-berhenti. Ya, nasi, kemudian buah-buahan, jajan, minum, masya Allah. Ya, seperti yang saya katakan, alhamdulillah, bapak-bapak sebagian bisa berkat. Sebagian bisa berkat. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita keluarkan, entah itu tenaga, pikiran, harta, makanan, minuman, mudah-mudahan apa yang sudah kita keluarkan tersebut menjadi amal salih yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan ibu-ibu kalau ada acara seperti itu lagi enggak kapok nggih, Bu nggih? Kapok mboten, Bu? Alhamdulillah. Tunggu pengumuman berikutnya ya, Bu, ya. Paling mungkin 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi insya Allah. Insya Allah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih, doa dan zikir nomor 126. Nomor 126 dengan tema konsentrasi dalam berdoa. Konsentrasi dalam berdoa. Kita sering menemukan orang mengeluh dan isi keluhannya adalah seputar doa dia yang tidak atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan, mengapa kok doaku tidak juga dikabulkan oleh Allah? Dan keluhan itu kadang-kadang mengarah kepada su'udzon. Napa su'udzon? Berprasangka buruk atau berburuk sangka kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Karena terlalu lama menunggu belum juga dikabulkan doanya, akhirnya mulai berprasangka buruk kepada Allah. Wah, Allah ini sudah lupa. Allah ini tidak sayang. Allah ini menterlantarkan hambanya. Dan sekian banyak prasangka-prasangka buruk lainnya, yang justru prasangka buruk itu akan semakin memperparah kondisi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Allah berfirman, aku, kata Allah, tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Saya ulangi, Allah berfirman, aku, yakni Allah, tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Kalau hamba Allah kita ini berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan berikan yang buruk buat kita. Sebaliknya, kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan yang terbaik buat kita. Maka ketika kita berprasangka buruk kepada Allah, Allah sudah lupa, Allah sudah gini, Allah sudah gini, bisa jadi Allah akan takdirkan seperti apa yang kita prasangkakan kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, terus bagaimana Ustaz? Nyatanya kita ini sudah lama berdoa, enggak dikabul-kabulkan juga. Dalam kondisi seperti itu, seharusnya kita malah introspeksi diri. Mawas diri. Berusaha untuk mengoreksi apa sebenarnya kekurangan yang ada di dalam diri saya. Karena sejatinya, belum atau tidak terkabulkannya doa, itu penyebabnya macam-macam. Jadi, tidak terkabulnya atau belum terkabulnya doa, itu penyebabnya macam-macam. Antara lain, satu, mungkin isi doanya itu yang bermasalah. Jadi, kita meminta sesuatu yang nggak boleh diminta. Contohnya, kita meminta sesuatu yang haram. Misalnya minta sesuatu yang isinya adalah permusuhan, ya, kepada kaum mukminin, ya, kepada orang-orang yang beriman, kepada sesama muslim yang taat kepada Allah Azza wa Jal. Atau kita meminta sesuatu yang haram untuk diminta. Mau masang nomor, mintanya nomornya sama Allah. Ada masang nomor, bibi maca bismillah. Wonten mboten, Bu? Kata, Masya Allah. Lho terus kepriwe orang maca bismillah? Wis padha bae maca bismillah, orang maca bismillah ora oleh. Enggak boleh. Ya. Kenapa kok tahajud tadi malam minta petunjuk kepada Allah kira-kira nomor yang akan keluar berapa? Masya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ini sebab yang pertama. Karena memang yang diminta itu gak boleh diminta. Jadi doanya yang bermasalah. Ini penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua, kemungkinan. Kalau tadi isi doanya yang bermasalah. Sekarang hati orang yang berdoa yang bermasalah. Mungkin saja isi doanya gak bermasalah. Benar. Minta keturunan, minta rezeki yang halal. Ya. Kemudian minta ilmu yang bermanfaat, ya, minta ini dan itu yang boleh untuk diminta. Nah, terus kenapa belum dikabulkan? Hatinya yang bermasalah. Jadi ketika orang berdoa, isinya sudah benar tapi hatinya tidak benar, itu juga bisa menyebabkan doanya tidak dikabulkan. Contohnya bagaimana, Ustaz? Contohnya adalah orang-orang yang ketika berdoa tidak konsentrasi dalam berdoa. Atau dengan kata lain, hatinya itu melanglang buana. Apa artinya melanglang buana? Melayang-layang. Jadi ketika berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya ini gak jelas kemana-mana. Minta ini, minta itu. Akan tetapi, lisannya yang ngomong, hatinya tidak merenungi, meresapi apa yang dibaca. Dan ini yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut insya Allah. Atau penyebab yang ketiga, ya, dia isi doanya sudah benar, hatinya sudah konsentrasi, tapi ada penghalang. Ada tembok tebal yang menghalangi terkabulnya doa. Ibarat orang yang sudah mempersiapkan diri untuk menempuh perjalanan, fisiknya sudah disiapkan, bekalnya sudah disiapkan, tapi ternyata di tengah perjalanan itu ada sebuah rintangan yang tidak bisa dia lewati. Ada sesuatu yang menghalangi dia dari tujuannya. Akhirnya dia tidak bisa sampai kepada tujuannya. Isi doanya sudah benar, dia sudah konsentrasi, bahkan sudah merintih, menghimbau, memohon kepada Allah. Tapi ada penghalang yang membuat doanya menjadi ditolak. Apa contohnya? Contohnya mengonsumsi makanan atau minuman yang haram. Jadi dia khusyuk dalam berdoa, tapi makanannya haram, minumannya haram. Sering saya sampaikan bahwa ketika bicara tentang makanan dan minuman yang haram itu tidak selalu kita itu berpikir, oh makanan haram daging babi, minuman haram whisky, dan yang semisalnya. Bukan hanya itu. Ya. Makanan yang aslinya halal bisa berubah menjadi haram. Contohnya daging sapi. Ya. Daging sapi halal atau haram? Halal. Daging kambing halal atau haram? Halal. Daging ayam? Halal. Terus yang halal ini bisa jadi haram. Kapan? Ketika kita membelinya dengan duit yang haram. Alias duit itu kita peroleh dengan cara korupsi, dengan cara kolusi, dengan cara curang-curang yang lainnya. Seorang pedagang berbuat curang di timbangan, beli gula, menjual gula, dibungkusi katanya 1 kilo, padahal cuma 9 on. Ya. Yang 1 on itu haram. Nah, yang 1 on hasil penjualan itu kita belikan daging sapi. Daging sapi yang awalnya halal jadi haram karena duit yang dipakai kita dapatkan dari cara yang haram. Jualan mobil, ya, tanpa menjelaskan aib atau cacat yang ada di dalam mobil tersebut, ya, cuma dijelaskan kelebihannya, 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 ya, tapi nggak sama sekali dijelaskan, oh ini punya kekurangan ini, mobil ini punya cacat ini, nggak dijelaskan, karena pengin harganya mahal. Kalau dijelaskan cacatnya, kira-kira harganya turun enggak? Turun. Dia enggak mau harganya turun. Bahkan berani bohong. Ini enggak pernah ini kecelakaan, enggak pernah, mulus-lus. Ternyata mulusnya karena habis dimasukkan kemana? Ke ketok magic. Habis didempul sana sini, kemudian dicat, dipoles. Ya, ngomongnya enggak pernah kecelakaan padahal sudah peyot-peyot. Ya. Kemudian didempul ulang. Dengan cara seperti itu didapat duit, tapi karena cara mendapatnya haram, maka makanan yang dibeli dari duit yang haram tadi pun akan berubah menjadi haram. Ini penghalang. Nah, kalau kita perhatikan hal tadi, tiga hal yang tadi saya sampaikan, maka kita bisa menyimpulkan salah satu syarat utama dikabulkannya doa adalah menghadirkan hati. Napa? Menghadirkan hati. Ustadz, hatinya sudah hadir. Maksudnya konsentrasi. Konsentrasi, khusyuk, tidak membiarkan pikiran kesana kemari saat berdoa. Kan lucu, lagi berdoa tapi pikirannya kesana kemari. Ibu-ibu lagi berdoa mikirannya masak, bapak-bapak lagi berdoa mikirnya sawah. Ya. Anak-anak muda mungkin lagi berdoa mikirkannya game, ya. Mikirkannya sepak bola. Ya. Gak nyambung antara apa yang diucapkan dengan lisannya, ya, dengan apa yang dipikirkan di hatinya. Apa yang dia pikirkan di otaknya. Ini yang membuat doa ini menjadi tidak dikabulkan. Sebab ketika orang berdoa kemudian dia tidak konsentrasi, maka kekuatan doa tersebut akan melemah. Kalau kekuatannya sudah melemah, maka efeknya pun juga akan melemah. Seperti diumpamakan oleh sebagian ulama seperti busur, ya, seperti nopo? Busur. Busur itu kan alat buat nopo? Manah. Busur yang anak panahnya itu melesat kencang adalah busur yang talinya kencang. Talinya manteng, kencang. Itu kalau talinya kencang, kita tarik anak panah tersebut, maka anak panahnya pun akan melesat kencang. Berbeda ketika talinya itu kendor. Ya. Ketika talinya itu kendor, lalu dipakai untuk manah, maka anak panahnya pun juga tidak akan kenceng. Ya, seperti itulah kira-kira doa. Doa ketika diucapkan tanpa ada keyakinan, tanpa ada konsentrasi, tanpa kekhusyuan, maka efeknya pun akan melemah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Jadi kalau berdoa itu jangan tanggung-tanggung. Ketika berdoa itu, yakin doaku akan dikabulkan. Jangan sampai kita berdoa, lah, alhamdulillah dikabulkan orang, ya orang apa-apa. Seakan-akan kayak enggak bu, kayak enggak butuh. Kemudian, Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala biasanya tidak akan mengabulkan doa yang keluar dari hati yang tidak konsentrasi dan hati yang lalai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Maka ini adalah peringatan keras dari Nabi SAW. Allah tidak akan mengabulkan. Biasanya Allah tidak akan mengabulkan doa yang keluar dari hati yang tidak konsentrasi. Berarti kalau orang berdoa dan dia tidak konsentrasi dalam doanya, kemungkinan besar doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, insyaallah saya pengen konsentrasi dalam doa-doa saya setelah pengajian. Alhamdulillah. Maksudnya apa Ustaz konsentrasi? Konsentrasi itu maksudnya antara lain paham dengan apa yang dibaca. Satu, nopo? Paham dengan apa yang dibaca. Ketika jenengan mengucapkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Paham apa yang dibaca? Rabbana atina fid dunya hasanah. Napa artinya? Wahai Rabb kami, berilah kebaikan kepada kami di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga berilah kebaikan kepada kami di mana? Di akhirat. Wa qina adzaban nar. Napa? Lindungi kami dari siksaan neraka. Kalau doa seperti ini, insya Allah pada paham. Karena ini doa yang favorit. Ya. Dari dulu, dari kecil sampai sekarang doanya ini terus. Ya. Katanya, wah ini doa sudah mencakup semuanya. Iya betul, sudah mencakup semuanya. Tapi apa jenengan tidak pengin membaca doa yang lainnya? Di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW itu doa itu banyak sekali. Ya. Sangat banyak sekali. Apa kita enggak tertarik untuk menghafalkan doa-doa tersebut? Saya tanya, ada berapa lagu yang sudah kita hafal sejak kecil sampai kita sekarang? Banyak lagu yang kita hafal. Baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang disengaja ya pancen ngapalaken niat temenan. Yang tidak disengaja itu adalah karena saking seringnya tetangga kita nyetel radio. Akhirnya di bawah alam sadar itu ya melekat di otak kita. Coba sudah berapa lagu yang melekat di otak kita. Padahal lagu-lagu ini tidak akan membantu kita di akhirat. Di dunia juga tidak. Kenapa dengan doa kita malas untuk menghafalkannya? Dan kita merasa cukup hanya dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Padahal doa-doa yang lainnya masih banyak. Dan kebutuhan kita macam-macam. Ya, yang punya masalah rumah tangga, dia pengen masalah rumah tangganya selesai. Yang punya masalah dengan rezekinya, dia pengen rezekinya lancar. Yang punya masalah dengan kesehatan, dia pengen segera sehat saat sakit. Dari sekian banyak masalah itu doanya ada semua. Kenapa kita tidak berusaha mencari, kemudian menghafalkannya? Dan jangan termakan, ya. Apa yang disampaikan sebagian orang, orang penting paham. Sing penting donga bae. Loh gimana? Bagaimana kita akan konsentrasi dalam doa kita sedangkan kita tidak memahami apa yang kita baca? Justru salah satu yang menyebabkan hati kita itu tidak konsentrasi adalah karena kita enggak paham. Dan sebagian orang lebih suka untuk lah sing penting wis amin 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 amin. Cukup sing doa, ustadz baik. Ya. Kita jamaahnya tinggal nopo, amin, amin, amin. Loh, sekarang jenengan mengatakan amin. Amin itu artinya apa? Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah. Ketika jenengan ditanya, dikabulkan apa nek, donga nek, nyuwun nopo, boten ngertos, sikepriwe. Ya. Berusaha pahami apa yang kita baca. Orang bisa khusyuk salah satunya adalah karena dia memahami apa yang dia baca. Ini maksud konsentrasi dalam berdoa. Berusaha memahami isi doa. Kemudian konsentrasi juga adalah berusaha untuk menghadirkan perasaan bahwa Allah dekat dan mendengar doa kita. Fa inni qaribun, kata Allah dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, seandainya hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakanlah bahwasanya aku atau Allah itu dekat. Allah maha dekat mendengar apa yang kita ucapkan, mengetahui apa yang kita minta, maha mengetahui setiap apa yang kita minta. Maka ketika kita berdoa dengan suara yang lirih, hadirkan di dalam hati kita bahwa Allah mendengar langsung isi doa kita. Dan itu akan berbeda jamaah yang kami hormati efeknya apabila kita berdoa dengan perasaan seperti itu. Rabbi habli minas salihin. Ketika kita merasa anak kita sulit untuk diatur. Ketika kita merasa anak kita sedang sulit untuk dinasehati. Ketika kita merasa bahwa anak kita ini tidak memperhatikan nasihat-nasihat kita. Maka kita berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Rabbi wahai Rabbku. Kita hadirkan bahwa Allah itu mendengar. Kita sedang memanggil Allah. Allah mendengar isi panggilan kita. Habli, karuniakanlah kepadaku ya Allah. Minas salihin. Anak-anak keturunan yang salih dan salihah. Saat anak kita ini sulit dibangunkan untuk sholat. Sulit diajak ke masjid. Berdoalah kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku muqimas salati. Termasuk orang yang menegakkan apa? Salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, kabulkanlah doa ini. Wahai Rabb kami, kabulkanlah doa ini. Jadi ketika berdoa itu, hadirkan perasaan bahwa Allah itu dekat, mendengar, dan akan mengabulkan. Nah, ketika kita konsentrasi dalam berdoa seperti itu, maka efeknya akan dahsyat. Apalagi seandainya doa itu ngepasi bertepatan dengan waktu yang mustajab. Sepertiga malam terakhir, antara azan dengan apa? Qomat. Pada asar hari Jumat, apalagi di akhir-akhirnya menjelang maghrib. Atau waktu-waktu mustajab yang lainnya. Ditambah lagi saat itu kita dalam keadaan suci, habis wudhu. Kemudian kita duduk menghadap kemana? Kiblat. Tidak lupa mengangkat kedua telapak tangan. Kita awali doa kita dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Juga tawassul dengan asmaul husna. Kita awali doa kita dengan menyebutkan nama-nama Allah yang mulia. Yang ada korelasinya dengan isi doa yang kita panjatkan kepadanya. Dan kita ulang-ulang doa. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Diulang-ulang. Kalau perlu, sebelum doa sedekah dulu. Kemudian kita bertawassul kepada Allah dengan amal soleh yang kita lakukan. Kata para ulama kita diantaranya Imam Ibn Al-Qayyim, doa yang memenuhi kriteria yang tadi disebutkan hampir-hampir tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tahapannya. Doa itu enggak sekedar ujuk-ujuk langsung minta, ya. Jadi ada mukadimahnya. Yang ini semua adalah dalam rangka insya Allah membuat doa kita dikabulkan. Dan jangan lupa, doa yang dibaca itu adalah doa yang ada dalam Quran dan sunnah Rasul SAW. Dan diiringi dengan usaha. Ya, minta supaya anaknya soleh, tapi gak pernah mendidik anak. Minta supaya dikaruni anak, tapi gak nikah. Minta supaya dapat rezeki tapi enggak kerja. Enggak boleh seperti itu. Jadi doa diiringi dengan usaha. Semoga Allah berkenan menerima doa-doa kita semuanya. Amin. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan.
Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbagi ini berkenaan dengan silsilah fikih doa dan dikir nomor 126 konsentrasi dalam berdoa. Baiklah kerabat muslim yang semoga senantiasa dirahmati Allah dan juga para pendengar radio dakwah yang mengikuti di kesempatan hari ini. Bagi Anda yang akan bertanya silakan bisa diajukan melalui SMS maupun WhatsApp di nomor 085-600-1880. Baik Ustaz, kita langsung saja bacakan dari pendengar radio VK Insani yang sudah mengajukan pertanyaan di kajian pagi hari ini. Yang datangnya dari Saudara Ahmad di Banyumas yang bertanya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ada seorang yang kalau habis menang togel, dia selalu traktir teman-temannya untuk makan-makan. Apakah makanan yang beliau berikan itu haram Ustaz? Mohon nasihatnya.
Habis menang togel terus sama sedekah. Habis menang togel terus sedekah. Traktir itu kan sedekah. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Pertama, sedekah itu ibadah. Sedekah itu ibadah. Ibadah itu sumbernya harus halal. Sumbernya, ya, barang yang disedekahkan itu harus halal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah s.a.w. bersabda, Inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu tayyib. Tayyib apa? Maha baik. Wa la yaqbalu illa tayyiban. Karena Allah maha baik, maka tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi kalau sumbernya haram, kemungkinan besar ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat buat pemenang togel. Nah sekarang nasihat buat yang ditraktir. Itu bagaimana? Kalau jenengan gak tahu bahwa duit itu hasil menang judi, insya Allah gak apa-apa. Tapi yang jadi masalah jenengan tahu. Bahkan dia ngasih tahu, syukuran. Masya Allah. Ana syukuran menang apa? Menang togel. Ya. Kalau jenengan tahu, maka sebaiknya jenengan tidak ikut makan. Kenapa? Sebagai bentuk peringatan dan nasihat kepada orang tersebut. Sehingga dia merasa bahwa yang dia lakukan itu salah. Yang jadi masalah itu adalah ketika yang diajak itu semuanya mau, 10 orang mau semua. Sehingga besoknya lagi, dia merasa mudah-mudahan dosa saya ini bisa dihapuskan dengan sedekah saya. Dosanya wis kena, sedekahnya urung mesti ditambah. Bahkan ya sumbernya sudah jelas gak halal. Ya. Tahu? Sebaiknya jangan, ya. Bahkan Anda nasihati dia, ya, Anda nasihati dia. Minimal, ya, minimal itu masuk dalam kategori syubhat buat Anda yang memakan. Itu minimal, ya. Dan bisa jadi menjadi sesuatu yang haram. Wallahu a'lam bissawab.
Ya. Iya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita bacakan pertanyaan dari pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang yang mengajukan pertanyaan. Bismillah Afan Ustaz, pertanyaan di luar tema. Jika kita berdoa dalam sujud ketika sholat, apakah harus didahului dengan memuji Allah, bersalawat, dan juga meminta ampun dari doa yang kita panjatkan dari hamba Allah di pendengar Radio Amuba di Pangkal Pinang Ustaz?
Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak harus. Tidak harus. Karena hamdalah, solawat, istighfar sebelum berdoa itu hukumnya sunnah. Itu termasuk etika atau adab berdoa. Sehingga saat Anda sujud, kemudian Anda berdoa, sejatinya Anda ini sudah mengawali dengan pujian kepada Allah. Ketika Anda membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah yang Maha Tinggi, itu Anda sudah memuji sebenarnya. Sudah memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun redaksinya itu tasbih. Walaupun redaksinya tasbih, karena sejatinya zikir itu rata-rata isinya adalah pujian. Cuman redaksinya macam-macam. Ada yang hamdalah, ada yang tasbih, ya. Ada yang tahmid, ya. Ada yang takbir. Tapi intinya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita beri kesempatan kepada para pendengar radio dan juga pemirsa Roja untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan.
Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan yang pertama dari pendengar kita, Saudara Ahmad di Tanjung Priuk. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau setelah salam, jamaah membaca wirid dan doa bersama. Setelah doa jamaah, maka berdiri bersalaman-salaman sambil membaca sholawat. Apakah ini doa yang dituntunkan oleh Nabi setelah sholat berjamaah, Ustaz? Silahkan, Ustaz.
Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau zikir ya bersama, tujuannya itu adalah memberikan pengajaran kepada jamaah yang belum bisa zikir. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah tidak apa-apa. Sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dari Imam Syafi'i. Itu kalau maksudnya adalah sebagai media pengajaran dan pembelajaran bagi jamaah yang belum bisa. Nah, kalau modelnya pembelajaran seperti itu, maka seharusnya ya, kalau sudah bisa, maka biarkan membaca sendiri-sendiri. Namanya juga pembelajaran. Sudah belajar, sudah bisa, silakan baca sendiri-sendiri. Itu lebih sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun memimpin doa, imam satu membaca, kemudian yang lainnya mengamini, dan juga tadi pertanyaan berikutnya, saya tidak tahu dalil yang melandasi amalan tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, sebaiknya dihindari.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ahmad di Tanjung Priuk. Selanjutnya kami bacakan dari Abdullah di Purworejo yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon Ustaz memberikan contoh kepada kami bagaimana cara menyanjung Allah dalam mengawali bacaan doa dan mengakhiri bacaan doa yang benar. Syukran Ustaz, silakan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Setahu kami, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal doa, setahu kami tidak ada redaksi khusus. Wallahu a'lam bissawab, setahu kami seperti itu. Sehingga setiap pujian kepada Allah yang tidak ada unsur yang menyimpang di dalamnya, maka bisa insya Allah digunakan. Misalnya dengan mengambil beberapa pujian yang ada di awal surat Al-Fatihah misalnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Itu kan semuanya kan pujian. Ya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha Pengasih, Penyayang, Penguasa hari kiamat. Itu kan semuanya pujian kepada Allah. Tidak apa-apa. Atau misalnya ada pujian yang lain yang disebut oleh para ulama kita dan itu tidak bermasalah kandungannya, maka silakan dipakai. Di akhir bisa ditutup dengan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengakhiri membaca wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya, bisa juga seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
Ya. Iya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan untuk para pendengar di Bas FM 103 untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan.
Baik, ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kami. Ada pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Abdullah yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bolehkah kita memejamkan mata kita untuk atau niatannya untuk berkonsentrasi di saat kita sholat dan berdoa? Silakan, Ustaz.
Kalau memejamkan mata saat sholat, itu tidak dianjurkan. Kecuali kalau ada sesuatu yang mengganggu pandangan kita di depan. Mengganggu konsentrasi kita di depan. Kalau tidak ada, maka yang dianjurkanlah menghadap, melihat ke arah tempat apa? Sujud. Ya, jadi ketika sholat itu yang dianjurkan adalah bukan memejamkan mata, tapi melihat ke arah tempat sujud. Kecuali ada sesuatu yang mengganggu, ada orang lalu lalang, ya, karena masjidnya luas misalnya, kita sholat di belakang, sholat sunnah, kemudian ada orang lalu lalang, kemudian kita jadi tidak bisa konsentrasi, maka sebagian ulama membolehkan dalam kondisi tertentu seperti itu. Aslinya tidak dianjurkan untuk memejamkan mata. Adapun saat doa, wallahu a'lam bishawab, saya belum membaca keterangan tentang masalah itu. Ya, silakan.
Baik, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Selanjutnya pertanyaan saya bacakan dari Umunia yang ada di Kabupaten Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ustaz, bagaimana cara mengajarkan anak untuk berdoa agar anak tersebut bisa lebih berkonsentrasi dalam berdoa, sedangkan anak tersebut adalah anak yang masih berumur 4 tahun. Silakan, Ustaz.
Anak usia 4 tahun atau bahkan 5 tahun. Itu untuk konsentrasi tentunya butuh perjuangan ekstra. Anak usia segitu itu awalilah dengan sekedar dia mengucapkan dulu dengan lisannya. Dibimbing dulu. Istilahnya itu didikte. Ya, atau bahasa Arabnya ditalkin itu Anda mengucapkan, dia mengikuti, Anda mengucapkan, dia mengikuti. Yang anak usia seperti itu belum sampai levelnya kepada khusyuk atau konsentrasi, ya. Itu dia modelnya itu masih didikte, ya, dibimbing untuk mengucapkan seperti apa yang kita ucapkan. Itu untuk usia anak-anak yang usia seperti itu. Bahkan sampai usia 6 tahun mungkin masih seperti itu. Ya. Dan yang bisa kita lakukan adalah kita terjemahkan. Jadi doa yang dia baca itu diterjemahkan artinya apa? Sehingga dia bisa mengerti apa yang dia baca. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangnya, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.